Prenosimo saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Premijer Đukanović je još jednom, ovaj put bez očiglednog povoda, pokazao svoju mržnju i netrpeljivost prema najbrojnijoj crkvi u Crnoj Gori. Njegov intervju za portal Politika je prepun neistina i bez ikakve sumnje predstavlja govor kojim se širi mržnja prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a time i svima onima pravoslavne vjeroispovijesti kojih je više od 70% od ukupnog stanovništva u Crnoj Gori. Nećemo ulaziti u njegove motive, koji su sigurno, kao i uvijek, politički i u funkciji predstojećih izbora, a time i očuvanja svojih povlastica i vlasti. Iako ovakva oštrina njegovih riječi ukazuje i na ličnu ideološku ostrašćenost, potpuno neprimjerenu predsjedniku vlade jedne građanske države. Dakle, apsolutno je netačno, najblaže rečeno, da je Srpska pravoslavna crkva kao autentični, istorijski i neraskidivi dio Vaseljenske crkve pravoslavne i njene eparhije u našoj zemlji neprijatelj bilo čega i bilo kome. Među pravoslavnim vjernicima ima glasača ovih i onih partija, kao i onih koji su se 2006. godine različito opredjeljivali. Nikad niko nikoga za to nije prozvao u crkvi, niti mu je to pitanje postavljeno. Uostalom, zbog čega bi bilo nelegitimno imati drugačiji stav od premijera i njegovih istomišljenika? Da li to znači da je i polovina građana ove države koji su navodno pogrešno glasali 2006. godine za nešto kriva? Teza da je pravoslavna crkva moćno oružje i glavni oslonac bilo kome u bilo kakvoj umišljenoj ili realnoj geopolitičkoj ili ideološkoj namjeri također je gruba neistina. Svako od građana ove države valjda ima pravo, ako premijer ne namjerava da ga ukine, da bude ili da ne bude baš za one integracije koje se predsjedniku vlade dopadaju i koje on proglašava strateškim državnim interesom. Ukoliko je on oružje u nečijim rukama ili nečiji oslonac, ne bi smio po sebi da sudi kako svi imaju svoje naredbodavce sa strane. Mitropolija Crnogorsko-Primorska, vjekovna kičmena moždina Crne Gore i druge eparhije pravoslavne crkve u Crnoj Gori i svi pojedinci u njima su, za razliku od nekih, potpuno nezavisni u iznošenju svojih stavova i ne pitaju o tome ni Podgoricu, ni Beograd, ni Moskvu, ali ni Brisel i Washington. Dakle, njihovi stavovi su autohtono-crnogorski, svetopetrovski i ovdašnji i mora se reći da je njegova izjava da Srpska pravoslavna crkva vodi rat protiv nezavisnosti obično politikanstvo i to vrlo opasno, jer se zna šta država treba da radi ako neko vodi rat protiv nje. Na kakav to obračun sa crkvom poziva prvi čovjek vlade koji nezavisnost Crne Gore proslavlja sa Hašimom Tačijem, čije su ruke do ramena u krvi njegove braće. Ipak, najveća neistina iznesena u njegovom intervju, koja se kosi sa elementarnim istorijskim činjenicama, je da je Crna Gora anektirana 1918. godine od strane Srbije, a naročito onaj dio o tome da je tada ukinuta nekakva navodna crnogorska pravoslavna crkva. Poznata je istorijska činjenica da je obnova Pećke patrijaršije, ostvarena nakon stvaranja kraljevstva SHS, plod jednoglasne odluke Svetog sinoda pravoslavne crkve u Kraljevini Crnoj Gori 1918. kao i potpune jednodušnosti cjelokupnog sveštenstva, monaštva i vjernog naroda u Crnoj Gori. Nijedan, naglašavamo, nijedan glas od strane bilo koga nije podignut protiv obnove Pećke patrijaršije. Čak je i emigrantska vlada u Francuskoj na čelu sa kraljem Nikolom pozdravila taj događaj u zamjerku što sjedište nije u Peći nego u Beogradu. Uz to, niko od ozbiljnih savremenih crnogorskih historičara, čak i onih bliskih sadašnjoj državnoj administraciji, ne poriče da i opšte raspoloženje bilo jednodušno za obnovu jedinstva patrijaršije. Oni priznaju i da je ogromna većina bila za zajedničku državu sa ostalim narodima koji su sačinjavali novu državu nastalu poslije Velikog rata. Na kraju, sramotno je i nedostojno Crne Gore da njen predsjednik vlade, inače deklarisani ateista, ovako otvoreno i jasno proziva i neistinito optužuje vjekovnu državotvornu crkvu u Crnoj Gori, mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, za protivdržavnu djelatnost. Ako je i jedna institucija u istoriji Crne Gore pokazala i dokazala svoju privrženost ovoj zemlji, to je pravoslavna crkva, danas jasno oličena u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj i dijelovima eparhija Mileševske i Zahumsko-Hercegovačke, koje sa ostalim teritorijama nekadašnje Pećke patrijaršije historijski utemeljeno i logično čine danas Srpsku patrijaršiju. Crkva kao institucija, ali i svaki pojedinac samostalno kao vjernik će nastaviti da se odgovorno postavljaju prema svim izazovima koje vrijeme donosi za našu zemlju. Niko, pa ni vlada, nema pravo da ih zbog toga proglašava za protivnike i neprijatelje države. Takav odnos prema neistomišljenicima je osnovna odlika totalitarizma, kaže se u saopštenju za javnost mitropolije Crnogorsko-Primorske.